habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimaha xadar bisha juun waa 23 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari hadda waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdiaxmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a caqabadaha siyaasadeed ee itoobiya uga imaan kara isku dayga afgembi ee laisku dayo gobolka amxaara state
ma filaya in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. Waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo inuu u baahnaan doono muddo kordhis inuu u baahnaan doono, maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaa lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, waxaa inoo haya qoraaga axmed faarax ali idaaja.
maal xamine nimankii ka jaray gudubtii aasayde awlaaddii uu cunay u dhimay aramideediiye arbayaal dagaal u ahday sabaydoomo uusadoe meeshay abbaaraan la-eed cidla ku abaadi.
waa tahay caawo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa maanta ka baxay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkiisa kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isagii axmed shaakir oo ah madaxa xukuumadda. madaxweyne xaaf ayaa ilaalo uu wato ayaa hadda ku sugan degmada godinballe ee gobolka galguduud, waxaana warar ay v o edu heshay sheegayaan in la filayo in xaaf uu berita gaadho magaalada gaalkacyo. khilaafka madaxweyne xaaf iyo axmed shaakir ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay xidhiidh hoose la samaysay kooxda ahlusunna waljamaaca oo ka talisa magaalada dhuusamareeb. dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqday in doorashada galmudug ay waqtigii loogu talagalay ku dhacayso, go-aankaasina uu si weyn uga hor yimid mudane xaaf. magaalada dhuusamareeb waxaa gaadhay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya iyadoo sidoo kale warar v o edu helaysa ay sheegeen in ra-iisul wasaare xasan cali khayrana uu ku wajahan yahay magaalada dhuusamareeb. khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo galmudug ayaa sababay in maamulka galmudug uu sii kala qaybsamo, lamana oga halka uu xaalku ku dambayn doono.
dowladda Maraykanka ayaa uga digtay Iiraan axadda maanta ah inay ku qaldanto in madaxweyne Trump go-aan jilicsan yahay kadib markii uu qaatay daqiiqadii ugu dambeysay go-aankiisii ahaa inuu ka laabto inuu ka aargoosto diyaaraddii daroniska Maraykanka uu lahaa ee Tehraan ay ku soo riday Hormoos. Iiraan iyo waddan kasta oo kaleeto oo cadaawadeed ayaa ku qaldami karo aragti fogaanta Maraykanka, waxayna u qaadanayaan inay tahay wax iyagu qaldan. taliyaha ciidamada waa la taliyaha madaxweynaha dalka Maraykanka ee xagga amniga John Bolton ayaa sheegay ka hor arrinkaasi intuusan la kulmin ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Bolton waxaa kale oo uu ku goodiyey in ciidamada Maraykanka ay dhisan yihiin oo ay xoog badan yihiin oo aysan jiran, ayuu yiri, cid ruqsad u haysata keligood bariga dhexe. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa isna waxa uu sheegay CNN-ka xalay xilli uu la hadlayay in Iiraan aysan ka ilduufin wadaxaajood oo ay miiska wadaxaajoodka ku soo noqoto.
madaxweyne Maraykanka Donald Trump ayaa hadda maanta sheegay inuu doonayo inuu fursadii u dambeysa siiyo sharci dejiyayaasha mucaaradka ee xisbiga dimuqraadiga si loo adkeeyo sharciga magangelyadoonka waa sharciyada magangelyadoonka iyo kuwa socdaalka ka hor inta aan la qaadin howlgal lagu masaafurinayo muhaajiriinta aan warqadaha sharciga haysanin. Trump oon caddaynin faahfaahinta sida wuxuu doonayo ayaa sheegay in sharci dejiyaasha kasoo horjeeda meesha adaga oo arrimaha socdaalka ka taagan yahay, sida uu hadalka u dhigay, ay si dhaqsa ah uga doodi doonaan isbedello yar oo lagu sameeyo arrimaha magangelyada iyo kuwa kale ee daldaloolada leh. waxa uu yidhi arrintani waxay hogaaminaysaa xadkeenna koonfureed. madaxweyne Trump ayaa horey ugu baaqay in qabqabashadan laga sameynayo in ka badan 10 magaalo waaweyn oo Maraykanka ay soo degdegi doonto si degdegna waxa uu go'aankaas uga noqday sabtidii shalay.
Dalka Turkiga ayaa tirinta codadka waxa ka bilowday magaalada Istanbul kadib markii la soo xiray goobaha codbixinta doorashada ku celiska ee duqa magaalada Istanbul. Doorashada magaalada Istanbul ka dhacaysa 3 bil ka hor ayay ka dhacday, waxaana tiro aan sidaas u badneyn ku helay musharaxa ka socda xisbiga mucaaradka ee CHP, ninka la yiraahdo Ekrem İmamoğlu, waxa uu ku guuleystay isla markaasina uu ku helay kuraas ka tir badan musharaxii la tartamay ee ka socda xisbiga talada haya ee AK Party ee ra'iisul wasaaraha hore dalkaasi ninkii uga soo noqday uu isagu kula baratamay waa Bin Ali Yildirme. Magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalka Turkiga, sidoo kale tana ah caasimadda waddankaasi ee xagga ganacsiga, ayaa shacabkeeda waxaa lagu qiyaasaa 16 milyan oo dad ah, waxaana saaka safaf dhaadheer ay u galeen goobaha codbixinta. Saacadu markay ahayd 8:00 subaxnimo waxaana la filayaa in doorashada ay soo xiranto 5:00 galabnimo xilliga Istanbul. Musharaxa xisbiga mucaaradka ah ayaa isaga oo wariyaasha la hadlay wax yar ka hor markii uu codkiisa dhiibtay kana dhiibtay degmada uu isagu gudoomiyaha ka soo noqday, waxa uu sheegay in maanta shacabka Istanbul ay qaadan doonaan go'aankii ugu wanaagsanaa. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna markii uu codkiisa ka dhiibtay degmada Istanbul uu ka degan yahay ee Iskudar, isla markaasina ku celiyay in doorashadan tiki horeyse la musuqmaasuqay balse uu rajeynayo in qaladaadkii hore u dhacay ayse soo laabanin mar kale. Caawa ayaa lagu wadaa in ay soo baxdo natiijada hor u dhaca marka la soo gabagabeeyo tirinta codadka dhammaan 39 degmo ee ay ka kooban tahay magaalada caasimadda Istanbul.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, halkaasina waxaan ku dhaafaynaa wararkii caalamka. Dalka Ethiopia waxaa fiidnimadii shalay ka dhacay isku day Afkembi oo abaabulan oo lagu sameeyey hoggaanka sare xukuumadda maamulka gobolka Amhaarada. Intii ay socdeen weerarada isku dayga Afkembi, waxaa halkaasi lagu dilay Dr. Ambachio McKinnon oo ahaa madaxweynihii gobolkaasi iyo Ezes Wazia oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Amhaarada. Waxaana sidoo kale la dhaawacay xiraaliyihii guud ee gobolka Amhaarada Migbaru Kebede magaalada Addis Ababana. Waxaa toogasho lagu dilay taliyihii ciidanka dalkaasi General Sierra McKinnon iyo nin kale oo generaal ah oo howlgab ah laguna magacaabo Gezia Abera. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxay noo soo koobaysaa Cashe Ibrahim Cashcuud.
War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in isku dayga Afgembi iyo weerarada lagu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Amhaarada uu soo abaabulay sareeyagaas Asamino Sige oo ahaa madaxii xafiiska amniga iyo nabadda ee maamulka Amhaarada isaga oo ay la shaqaynayaan shaqsiyaad kale. Qaar badan oo ka mid ah shaqsiyaadka ku lugta lahaa isku dayga Afgembi ayaa la soo xirxiray, waxaana socda howlgal lagu soo xirxirayo shaqsiyaadka kale ee harsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in General Asamino Sige cafis loo fidiyey oo xabsiga laga sii daayay sanadkii hore. Xaaladda ismaamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia ayaa haatan waxaa si buuxda gacanta ugu haya dowladda federaalka ah ee dalkaasi Ethiopia oo la shaqeynayo maamul goboleedka Amhaarada, kaas oo sida uu qabo dastuurka dalkaasi uu haatan maamulkeeda gacanta ku hayo madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Amhaarada Lake Anyelow. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in ay xaqiijiso amniga qaranka iyadoo la raacayo amarka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ayna socdaan howlgallo dhowra. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale ku booriyay muwaadiniinta dalka Ethiopia inay sidoo kale noqdaan ilaaliyaasha nabadda, ayna taageeraan guud ahaan dadaalada lagu soo qabqabanayo shaqsiyaadka mas-uulka ka ahaa isku dayga Afgembi. Isku dayga Afgembi ee gobolka Amhaarada ee shalay ayaa waxaa lagu dilay madaxa ciidanka difaaca qaranka Ethiopia General Sierra McKinnon oo uu weheliyo generaalka howlgabka ah ee la yiraahdo Gezey Abere, dilkaas oo ka dhacay magaalada Addis Ababa iyadoo lagu dhex dilay halka uu degan yahay General Sierre. Weerarkaasi daran ayaa waxaa geystay ilaaliyaha General Sierre, kaas oo sidoo kale la soo xiray. Guddi qaran ayaa la sameeyay oo ka shaqeeya as military oo loo sameeyay General Sierre McKinnon iyo generaalka kale ee howlgabka ahaa Geze Abere. guddiga ayaa sidoo kale waxa ay soo gudbin doonaan macluumaad dheeraad ah haddii loo baahdo.
aad iyo aad bu maadsantahay caashe ibrahim cashacuud oo nala socodsiinaysay shirka oo warbixinta ku saabsan shirka jaraa'id oo soo saaray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
Haddaba sidee ayuu ku yimid iskudaygaasi afgembi ee Itoobiya ka dhacay? Sidoo kale ma badbaadi karaan dowladda Abiy Axmed? Su-aalahaasi kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf uu hordhigay Rashiid Cabdi oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika, horena madax uga soo ahaa xafiiska hay-adda xasaradaha caalamiga ICJ ee bariga Afrika.
Dowladda Ethiopia waxay sheegtay in dilalkani to ka dhacay shalay magaalada Baheldar iyo Addis Ababa in ay tahay shirqool la rabay in lagu afgembiyo dowladda Amhara ayay sheegtay, sida warsaxafadeedka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethiopia lagu qoray. Laakiin waxaan u malaynayaa in arrintaneytu ay ka sii weyn tahay gobolka Amhara kali. Waxaa laga yaabaa in ay haddii ay noqoto in shirqool yani afgembi la rabay in lagu sameeyo dowladda Amhara, waxaan u malaynayaa in arrintaneytu ay kasii weyn tahay ayna dhici karto in la rabay in dowladda nafteeda uu hogaamiyo Abiy in la afgembiyo. Mar kale oo horena waa tii uu asaga nafsiisa u qiray in la rabay in dowladdiisa la afgembiyo.
Waa garta maxaa waro laga hayaa tallaabada dowladdu qaaday xaaladda magaalada Baxardaar iyo Addis Ababa xaaladeedaba?
Ha, labada magaalo xaaladda Baxardaar iyo xaaladda Addis Ababa ma xuma, laakiin dadka aada loo cabsi qabaa. Dadka way ku yiriyihiin magaalada, badi dadka guryahooda ayay joogaan, marka xiisadda aada bay u kacsan tahay.
Yaa ka dambeeyaa la leeyahay iskudaygan afgembiga ee ka bilowday magaalada Baxardaar iyo rasaastan ka dhacday magaalada Addis Ababa?
Dowladda waxay sheegaysaa in falkaneyta afgembiga la rabay in lagu sameeyo dowladda Amhara uu ka dambeeyo nin sarkaal soo ahaan jiray oo ma xabsigana ku jiray markii dambe lasoo sii daayay oo jagadiisa loo celiyey oona markii dambe ka noqday taliya ciidan ka noqday gobolka Amhara oo general ah. Ninkaasa ka dambeeyey ayay leeyihiin ayay afgembiganis rabay in laga sameeyo Amhara region.
Waa garta xasilooni darro ayaa ka jirtay meelo badan oo Itoobiya, gaar ahaan khilaaf u dhexeeya qoomiyadaha badankiisu dhul ku salaysna siyaasadda lafteedu kama maqnayn. Laakiin dad badan waxay isha ku hayeen haddii afgembi uu dhaco inuu ka iman doono gobolka Tigray. Maxaa dhacay gobolka Amxarada?
Wallaahi waa runta, aniga naftayda haddii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa meesha ugu khatarsan waxaa weeye gobolka Tigray, maxaa yeelay ciidamo badan baa jooga oo aada u tababaran, waana waxayna ma aragtay aada bay uga xumaadeen yani isbedelkii laga sameeyey Itoobiya. Marka dad badan baa filayay haddii dhibaato ay ka dhici doonto Itoobiya waxay ka imaaneysaa Tigray. Hase yeeshee Amhaarada naftooda qaar baa jira aanan ku qanacsanayn isbedelkaneyta socdo, laakiin ani sidaan u malaynay waxaa laga yaabaa arrintaneyta in ay ka dambeeyaan dad maaragtay qowmiyado badan kasoo jeeda. Uma malaynay in ay maaragtay ku salaysan tahay keliya danta ama masaalixda ay leeyihiin qowmiyada kasoo horjeeda ormada.
Waa gartay marka seedu aragtaa muddada uu soo maamulayay Itoobiya Abiy Axmed, hadday noqoto dabcan dhinaca caalamka wax loo arkay nin isbedelo badan oo wanaagsan wada, laakiin gudaha markay noqoto waxqabadkiisu waa sidee?
Waxaan dhihi lahaa horta arrimo badan oo fiican wuu sameeyey, isbedelo yani wanaagsan wuu sameeyey xag walbaba. hase yeeshee dhibka ugu weyn Itoobiya maanta haysta waxa weeye waxaa ka jira colaad badan baa ka jirta iyo dagaalo ayaa ka socda meelo badan, qowmiyadaha way iska soo horjeedaan, dhibaatooyinkii oo dhan baa maaragtay isku biiray oo maaragtay xag cadaadis xun ku haya dowladda. abiina arintanaydu uma soo jeesanin oo si wanaagsan waxba uguma qaban. Marka dadka badan waxay ku eedeynayaan in uu maaragtay kasii jeestay dhibaatooyinkii mushkiladii waddanka haysatay, una ku mashquulsanaa maaragtay safaradan dibadda iyo project kaneyta uu hadda wado oo uu damacsan yahay wadamada geeska Afrika inuu isu keeno. Marka waxay leeyihiin dhibkaneyto ma imaan lahayn haddii uu maaragtay si wanaagsan ugu soo jeesan lahaa, haddii uu maaragtay yani sameyn lahaa xiriir ula sameyn lahaa qowmiyadahaneyto sidii uu ogaado dhibaatooyinka haysta.
Sanadka dambe Itoobiya waxay qorsheynaysay doorasho inay ka dhacdo, xisbiyo badan ay ka qayb galaan. Seed u aragtaa mustaqbalka Itoobiya? Abiy Axmed ma isku hayn karaa Itoobiya?
Xaaladda Itoobiya aad meel xun bay maraysaa. Umana ma filayo in doorasho ay dhici karto sanadka soo socda. Waxaan u malaynayaa haddii uu asaga xilka sii hayo inuu u baahnaan doono muddo kordhis, inuu u baahnaan doono maxaa yeelay haddii lagu degdego doorasho, waxaa dhici kartaa haddana doorashadii nafteeda in ay maaragtay colaadii sii huriso. Marka waxaan u malaynayaa waxaa la rabaa in maaragtay uu si wanaagsan ugu soo jeesto dhibkaneyta, uu ogaado uu maaragtay dhibaatooyinkaneyta ka taagan gobollada uu si wanaagsan wax uga qabto, uu xisbiyada siyaasiyiinta uu la fariisto, uu maaragtay heshiis wanaagsan oo buuxa la samaysto, istraatiijiyad wanaagsanna uu waddanka ku maamulo. Dadka badi waxay ku eedeynayaan Abiy in uu maaragtay uu noqday qof maaragtay asaga naftiisa wixii dowladda dhan asaga naftiisa wada, oonan dadkii la fariisanaynin oo la shiraynin oo wax la qabanaynin. Marka taas ayaan u malaynayaa dibka ugu weyn, in fursad uu leeyahay laakiin waddanka meel xun buu marayaa. Waxaanan u malaynayaa in maaragtay wadamada galbeedka ama Afrikada nafteeda in maaragtay ay xoogaa cadaadis saaraan Abiy in uu arrimaaneyta wax ka qabto. Haddii isaga keligiis lagu sii daayo, waxaa laga yaabaa in xaaladda ay sii xumaato.
Rashiid Cabdi oo horey uga tirsanaan jiray hay-adda xasaradaha caalamiga ee ICJ ee Bariga Afrika ayuu kaasi ahaa, haatanna falanqeeyay ku sugan Nairobi. Khadka telefoonka Harun Macruuf ayuu ugu warramay.
Fiid wanaagsan markii la dhigay dhammaantiinba. Ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar shalay ka dhacay inta u dhaxaysa Buuraha Kaba iyo Daynunay oo ka tirsan gobolka Bay. Warbixintaasi ka hadlaysa waxa noo hayay wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Tirada dhimashada ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ayaa kor u sii kordhaysa, waxayna maraysaa ilaa 9 qofood. Waxaa ku dhaawacmay dagaalka iyo qaraha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed lagula eegtay inta u dhaxaysa degmada Buuraha Kaba iyo magaalada Baydhabo in ka badan 10 ruux. Saraakiisha amniga koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalka iyo qaraha ka dhacay inta u dhaxaysa Baydhabo iyo Buuraha Kaba kadib markii ay howlgallo ka bilaabeen waddadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed, waxaana si kadis ah qarax lagula eegtay ciidamada iyadoo halkaasina uu dagaal ka bilowday. Afhayeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Nuuro oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ciidamada ay howlgallo ka wadeen tan iyo markii wafdi ka socday koonfur galbeed ay gaareen degmada Buuraha Kaba.
Wasiirro ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa waxay gaareen degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay oo uu ka mid yahay wasiirka xigeenka wasaaradda amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga iyo wasiirro kale. Marka saas daraaddeed howlgallo ayaa socda oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada koonfur galbeed oo ay wadaan ciidanka dowladda iyo ciidamada saraakiisha koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Afhayeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed Maxamed Nuuro wuxuu kaloo sheegay inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana maamulka baahintiisa ay gaarsiinayaan degmooyinka koonfur galbeed.
Wasaaradda amniga waxay ku hawlan tahay sidii loogu hortagi lahaa qolooyinkan nabadgelyada ah oo aadaystay inay wadooyinkii tabarta ay kasii dhamaanayso oo wadooyinka inay miino geliyaan waxa tabartooda ay kusoo ilaatay. Marka howshaasna way socotaa, ciidanka amnigana arrintaas aad iyo aad ayay ugu hortagayaan.
Ilaa 4 wasiir oo ka socda maamulka koonfur galbeed ayaa dabayaaqadii isbuucan waxa ay gaareen degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay, waxayna halkaasii u tageen sidii ay u soo dhisi lahaayeen maamulka degmada Buurha Kaba maadaama gudoomiyaha degmada Buurha Kaba uu horey isku casilay. Waxaa jira khilaaf u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka degmada Buurha Kaba iyo wasiirada halkaasi gaaray, kaasi oo ku aadan maamulka la filayo in laga dhiso degmada Buurha Kaba. Liban Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka degmada Buurha Kaba ayaa ka hadlaya khilaafka halkaasii ka jira.
Degmada Buurha Kaba khilaaf weyn ayaa ka taagan, sida dareemaysiin shala maanta ilaa shirar ay qabanayaan dadka ka soo jeeda deegaanadaas ee ugu sareysa xildhibaanadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo odayaashii dhaqanka ayaa shir jaraa'id qabtay maanta. Berin way ku celinayaan shirka, shirka ugu weyna beri go'aan qaadashadana beri ayuu dhacayaa. Kulley hadda waxaan u maleynaa wasiiradii degmada Buurha Kaba ay joogaan weliba aysan soo bixin, maamulkii horan wuu jooraa. Degmada odayaasheeda iyo shacabkeedana waxay go'aan ku gaareen in wax loo keenay aysan rabin oo wax ayaga gacmahooda ay ku sameystaan, ayay rabaan rabitaanka shacabka in dowladdan waxaan ka codsanaynaa in rabitaanka shacabka degmada Buurha Kaba inay yeelaan.
Bishii May aynu soo dhaafnay ay ahayd markii uu iscasilay gudoomiyihii degmada Buurha Kaba, iyadoo maamulka Koonfur Galbeedna ay wadaan dadaallo ku aadan sidii degmadaasi Buurha Kaba ay maamul cusub ugu magacaabi lahaayeen. Muhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA-da. Toddobaadkan kulan ay yeesheen dalalka ku jira ururka la dagaalanka burcad badeedda xeebaha Soomaaliya ayaa si wada jira oo buuxda waxaa dalka Kenya loogu doortay oo xubinka ah isla ururkaasi inay gudoomiyaan ururkaasi labada sano ee soo socota. Haddaba ururada bahwadaagta ku ah ururkan ee dalalka kala gedisan oo Afrika dhowr ka mid a ay ku jiraan ayaa labadii sanaba mid uu hayaa gudoomiyaha si meerta ah. Haddaba Kenya inay noqoto gudoomiyaha ururkaasi ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya iyo Kenya ay ka dhexeyso xurgufta xagga maranbiyoodka koonfurta Soomaaliya. Dareenka dadweynaha Soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku ogaadaan sida arrintaasi ay u dhacday iyo sidoo kale sida ay saameynta ugu yeelan karto muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya ayaan sidaas awgeed barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan ku marti qaaday si uu su'aalo uga jawaabo dadweynaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd. Bal ugu horreyntii mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka naga ogolaatay inaad nagala qayb gasho. Ku soo dhowow, bal sharaxaad naga sii aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan Kenya inay labada sano oo soo socota ay ayagu shirgudoomiyaan ururkaasi la dagaalanka burcad badeedda Soomaaliya ee ilaalinaya xeebaha Soomaaliya.
Ururkaasi waa urur dee maxaa layahda jiray marka Kenya waxay ka ahayd xubin jerman shibnimadii u tartantay waana loo doortay. Marka dal kastoo doontana waa loo dooran karay.
Waa tahay mudane wasiir, adigoo mahadsan, dad badan waxa ay leeyihiin xilli Kenya iyo Soomaaliya xurguf dhinaca badda ay u dhexeysay oo muddo la hadalhaya, haddana meel xun ay marayso sida dadka qaarkood ay leeyihiin, sidee ayay arrintani ku dhacdo ku suurowday? Marka dareenka aad ka qabi kartaan maxay tahay Kenya inay hogaamiso ururkan?
Laakiin dadku waa inay ku hadlaan wax hogaalnimo ah. Hogaalnimadu waa sida soo socota. Ururkan la dagaalanka maxaa la yidhaahdaa burcad badeedka qaadaha Soomaaliya waa urur soo jiri jiray, dalal badan ay xubno ka yihiin iyo hay-ado badan. Qofkii qoladii rabtaana ka noqon karto jordash arrintaasi marka waa mana aha wax oo annagu aanu maaragtay yani mas-uuliyad gaari naga saaran tahay, balba isu sharaxaya inuu gudoomiye ka noqdo dalalka xubnaha ka ah iyo hay-adaha xubnaha ka ahana u dooran karaan. Marka taasi barafadkaasay martaa arrintaasi, laakiin wax xiriira lama laha khilaafka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ee ku saabsan duudka xuduud bareerka ay haystaan. Marka waa arrin iska cad, may waa la dagaalan burcad bareed urur jiray. Burcad bareed hadda iskaba dhammaaday, laakiin hadda ururkiisii weli jiro. Inna waa arrin u dhaxaysa xuduud bariyada Soomaaliya iyo Kenya u dhaxay.
Waa tahay dhageystayaal, ayaa barnaamijka nagala qayb galay adigoo mahadsan saacadda wasiir. Waxaan jeclaan lahaa dareenka dadka saan u maqalna qaar ka mid ah su'aalaha kuwa qaba ayaan soo xulay. Dhageystaha ugu horeeya gobolka Minnesota ayuu joogaa, soo dhow walaal.
Bismillah raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. Sahre cabdi axmed iyo fawadaad baladii salaamayaa, gaar ahaan ambasador saacadda wasiir axmed ciise cawadaad baan kuu salaamayaa. Su-aashayda magacaygu waa magacaygu waa axmed dimuuka cabdilla carab. Su-aashayda koowaad waxay tahay saacadda wasiir xilligan hadda lagu jiro oo soomaaliya aanu baddii isku haysano oo aanu siyaasaddii iyo diblomaasiyaddii isku haysano, burcad badeediina ay baaba'day shan sano lix sano ka hor ah warkeedaba aan wax ka dambaysay jiro ama sheegaya aysan jirinin, maxaa kusoo beegay kenya in ay xaaladan hadda hogaanka u qabato? Sees dowladdu sama ku qanacsan tahay ka wasiir arrimo dibadeed ahaan adiga oo ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya hawshaas matelaya aad tahay, ma ku qanacsan tahay mase kula haboon tahay inay xilliga hadda lagu jiro xaaladda iyo marxaladan adag ay qabato xilkaas? Waa mahadsan tahay, soo dhow saacadda wasiir.
Waa mahadsan tahay walaal, su-aasha waa umalayn yaraa marta way iska jawaabay. Qanacsanaan iyo qanacsanaan la-aanku ma far walaale, saas adigu sheegtay ururku maxaa layihahdaa barcad badeednimadii mar horeetay dhamaatay, wax hadda taagan maaha. Laakiin se ururki ayaan la baabiin oo weli jira, jiri karo wuxuu jiri karaa in maraha ururku maadaama loo arkay shaqadiisi inuu ku guuleystay, waxay u arkeen baan umaleynayaa hay-adaha iyo dalalka xubnaha ka ahi militantiisi muhiim yahay si soo noolaato maxaa la yihahdaa virusiga ama barcodbadeedmadii, inay jirto mechanism ama qaab lagu dagaalamo ama lagu xaliyo. Marka saasuu maraha u jiraa, marka waa ururada iska jira. Haddii rabaan in defunt iska ahaan karaa waan shaqo rahay, haduu rabo iska ahaan karaa research iyo maaragtay lesson plan iyo waxaas, laakiinse arrintaasi wax xiriira lama laha, meela kasoo gashana ma laha, saameynna kuma laha maxaa la yihahdaa muranka ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan xuduudka baddeena.
Waa tahay, haddaan bal wax yar faahfaahino saacadda wasiir, bal waxaad iga warantaa waxa ciidamadan ama habkan ilaalinta ee Kenya hogaaminayso uu noqonayo? Ma ciidamo Kenya ay leedahay loo soo diray xeebihii oo ilaalinaya sida dad badan ay aragti ahaan u arkeenba, mase si kale ayay wax u jiraan?
Ma ilaalinayaan badaha, badaha waxaana waa urur jira oo maaragtay coordination le ururo badan iyo hay-ado badan oo adduunka ka mid ah oo la dagaalamay hadda ka hor burcad badeedda, oo dalalka adduunka ugu xoog badan yurub maraakiibtooda badda, kuwa maraykanka, kuwa shiineyska, kulligooda ay ka qayb geli jireen. Marka maaha awood kenya ay leedahay oo ay meeshaas ku ciidamo iyo badiyo ku daynayso, laakiin ururkaas oo iska ah maaragtay badi ama qaab ama mechanism laysaga wareysto maaragtay burcad badeed, si burcad badeed jirtana loogu yeero dalalka awoodda u lihi inay ka qayb galaan sidii awalba jiri jirtay weeye hawshiis. Marka kenya ururkaas unbay maaragtay guddoomiye u tahay, laakiin awood gaaro ay ku leedahay iyo ciidamo ay leedahay oo bad tegaya ama hadday tagaadiin haddee bad soomaali leedahay tegaya ama ama iyagu go-aan ka gaaraya xuduudka badda soomaaliya ama inagii kenya isku haysano ma jirto. Macnaha inay urur ka noqdeen guddoomiye ma siinayso awood ka duwan awooddii awal haysteen oo ahayd inay sugaan go-aanka maxkamadda maaragtay cadaaladda UNTUF ee kaga gaarayso yaa iska leh badda lagu maransan yahay ee Soomaaliya iyo
su-aal kale saaroy
dhegeystayaal badan qadkay ku jiraan wax yar haddaa soo koobi laheyd.
Su-aal yaroo kale rabaa inaan soo koobo. Saacadda wasiir, dareenka shacabku intiisa badan dhagaha waxay ku hayaan xaaladda kenya ama sida ay hadda ay tahay iyo waxa hadda xaaladda tamburcadbareedda oo soo korortay, markii dadkii ay arkaan iyo dareenkii shacabka iyo waxa in sucuudda intaa tira leh ummaddaa ka imaan karta in la ilaaliyo quruurta iyo shacabka iyo dirweynaha miyaysan ahayn oo aad go-aan ka dowlad ahaan ka hortagtaan xaalada aad fiito ka dhibatada diidaan miyaysan idiin habooneyn? La diblomaasiyadda kenya meeshaan isla maraynaan la soconaaya
mashuuurta dadkeeda anaga waa ilaalinaa, mashuuurta dadkeeda waxaan ku ilaalinaa anagu شغل يبدو كنا قد استوينا مقدمة لكن كي يعني بدون يكن نقطة يعني سكان ورجال يكن كي أنا شغلكم لها مركا أنا قلت بدو الصومالية يعني العلماء يدنها الصومالية أي دولة الصومالية كمت الصومالية بيشتح شعورك الصومالية بنا وحان أنسنا يعني أي حالي هذا التايمد وفخسا حقيقة هي بدت جسلة صعبة وحان لا تبن معنيني أولف كان وحان يهي يحرير كيليني يهي حالي هذا بدا نجي كي يسكو حيثم مركا أما أهل تأتي حق كدوان وحان مشيغي إنه كدوان بين المقاعدة أما شعورت الصوماليات سانكو شيغي وحان دولو الصوماليات كيقاعد دا محاويه إنه هو عليك تدتك الصوماليات ودبتها من إلاني أسانو هاي
waatay waad ma santa wasir ma joogteen kulanka een loogu codeeyay Kenya sida guud si wadara ayaa Kenya loogu codeeyay ayaa la leeyahay anaani muslimiinaha cidna ay sa ka harna marka Soomaaliya wakiil ma joogen meesha codeyntaas ay ka dhacayse Kenya lagu doortay inay hoggaamin doonto dalalka ka tirsan gudiga talabixinta iyo la dagaalanka howlaha burcad badeedka Soomaaliya
ma markii Soomaaliya kama aha maxaa ilaahada een fadanka baa gudiga لكن سي وحا أغسر العلمي الزهروي سؤال شاس مسالي ما تدام وحا نكون معنيني
أروف
كاسي إنه أروف جريها وصيرنا للا حين هذا بدأنا كهي تنين مركع هذي يناري مثلو قفو تيني هذا اللو قفو تيني محاي كبه دليسة يعني وحا لغي على يناري مثلو تيني سيدرين ولكا لو إسلا شرح عليه قدوزيه ودلوكا كالتوضي من قدوزيه كتوله عليه
أبناها
كا مركع أروفاء الدين كجراء برمضة كجراء ومن نغوح بدونية كان أقرى محمد كان أقرى سوماري الدولي منية أصور نوراني سأرر برمضة كان هاي مضح
وحاجر تايين وايدا دنبا إيهوسو لعلى أرنتا برعاد بداد إيو لدقالن كيادة حيبها سوماليا مركا ما إسكسي جراء أرر كان أو ممدو سي شقيا أيضا أو إن برعاد بداد إيهوسو لعلى هاتن جلاب الشدي إيو لباتو إنكي مراكيب تششي بيها سوماليا مرأي إيكو هايين
هاولا لغايدا سمو قتد واسرع أرر كي دورانيا بدانيا مركا إيه مو قتد ويجرا يدا برعاد مدي ماشي كبح
وهقاك
بحان عدايتو معنيي بحان عدايتو إسكا أنا ملايين يا عنشيري لكن ملا قولة يهي إن لغاية عبو نورو في إسي جره يدو رابية داماري كترابية شايفي أبي لغاية عبو أنت عصوه مغطو يدو لغاية عبو أبين كنو شعريستي كده ماريستي محالي هذا أشخيين أروكاتي سيدو أشخيين ملكي مغطو ودلالن كبر عدبات ودلالن كبر عدبات ودلالن انو استرف جراحان طابحان وچرا حتى عبدين وسنشقاحان وچرا
واتها دقى سياشان دي بغو نقونا ياسي لبقفو كم اذا ان فرصد اصينو دقى استها اوه ريكوسو دوو ان بلين عقدك مقع عقن كو بلوي هالكا جوكت
انسار اذا اوهان اوهال اذا كو شلاما اذيقو سيرك مقع عقو عبدالقادر صومال او قشو قدر كت جرماني wasiirka waxaan rabaa inaan laba su'aal weydiiyo labada su'aal hadaan kala hormarsado su'aashay waxaad u xeetahay sidee ku suurta gali kartaa maadaama go'aanka waxa laga gaaray ama ururkan oo u dhisan yahay Soomaaliya ay tahay Soomaaliya oo san joogin in macnaha doorasho inta la galo loo doorto xubin kamida macnaha in Kenya ka noqoto gudoomiye dawladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay galaangal u yeelato macnaha maadaama Kenya xasaasiyadda maanta jirta la ogyahay Soomaalida iyo meesha kala taagan yihiin wasiirkiina oo yahay qofka ugu sareeyay Soomaaliya diblomaasiyada dawladdu faragelin ku sameyn kartaa in ururkaasi dib looga laabto Kenya ilaa arinta badda laga xalinayo inaysan xubinnimadaas aysan ka noqonin gudoomiye laakiin xubinteeda haday joogto xataa maanta ma ahan maalin
waay waad maasanta sokob
mushkil ka noqon leed baday nagu haysataa waa maasanta saaro
aad baad maasanta
waxaan dhageystaa u sheegaya anagu jeeyo waxaan isku haystanaa maxay hada badda marka baddana waa ilaashanayna keeskeedina maxkamaddu jiraa taa ka soo haray keyo ururkay madax ka noqonaysay iyo gudoomiye ka noqonaysay هذي ماركتي أستراليا هذي هذي هذي محل هذا أرجنتين أيها الأطفال أنا أروح أنا هنا شغل كنالي مرة دنايين كمان دلالين أنا أروح أنا خصية أنا كهف كأستاذ بتشجع بدأ يرى يدل خير ومارك قرر من هذا يرى يدنا حي كأسنا أبدا أرجنين أروح أجيب يه أما كي يهنا حتى أما ذلك هم خصية هذا كورا برا كذا سوي قدر من أرجنين هذا هذا كشافن أما هو أرجنين حديث هاي وأنا كا كارلينا وأنا مركا ماركين خلي هذا وحجرينا مركا مركا وأنا أريك في عداتا أنا أقول كيا وحكة كلام الدجالين حن كيا كل هاي سنة خلي هذا بدأ يبى أنا وإلى شملنا يبى أنا أقول كي كي يروح مدير سمن مركا هذا وأنا كل أيام أريك كان أريك أنا هذا كارلينا شكل كمالها مال وكثر الدلام مالها فعملنا كمالها وحنك كمان سمين كره وحنك كمان بدير كره حديث كبابا عملية تيجي تقول سمو إيوه تيجي كمحكمة ده يعني
وهذا أبدا ما تقول
وقت كمان تلاقي إن كان أي معناها أو شيء أنت تلاقي مسؤولية ده لجوء أمينه صومالي أنا ما أنت وسيرك أرمي هذي بس الرياضة الدبلوماسية ده أي معناها أيضاً نكون واحد على ديلتنين وقت يعني وقت المناسب كأيضاً كأيضاً هن ما دام كاس شعب هن أنا جودن كني لحكي علنا وقتش تعبت بدلنا عن كقبنا وحماشن كسر صعوده
وعن كل هاي ما كبر أقول أنا اللي عبنا فيها حسيها كقبي بدأ لي لحكي بدأ بكتا وأنا آمن أنا جونا مارسي كمان مارسي مخلي هذا كمان في حالنا لكن في كيان يعرف كلاوي ما راح كنا غريزة يلا أذكر فيها نقول عن الرم لحظة نفهم لو ما ندري نعمل كي ما دام عم بده يسكو هينا إذا عرف كلاوي سنة يانا بني ماشي كلا عرف كنا غريزة ندري يعني أنا درس أنا خلاص ده على إنه نقول لو ما ندري ما في كي حان سكو هينا وهبد كاسنا يعني يجين شيء يجين أنا هين كفر شغل كل هين فانين كل هين وحدا كده ندري مين أي سامحنا موضوع قارئني أريكا محاولة بدأ نخصا
وزير حساب
رأسك الدوارة عمد هكرا
وعد ما تسنت هاي عاد بدو ما تسنت عاد يدو شرح بي مركا إن أرنت حساب دبادة سومالية كينيا كينيا وحاكا إيمانا يتلابوين إسحيك حقي وايد يقودن بيسي سومالية سر رسمية مركا لغربو ورسحا فضيتك يقودن بي وزارد أرمها gudaha ay soo saartay oo kala tii marka laga soo tago iyo tan warfaafinta lagu lahaday gudaha Soomaaliya Kenya si rasmi ah uguma adna jawaabin inta badan talaabooyinka ka imaanay hadda xaalka xagu maraya hadaa dibno xasuusiso waxa socda
tartan ku saxo waxa tiraale anagu ma arkin waxa fiican hadaa wariyaal tihiin hadalka sida loo dhigayo inaad aad rafiisataan madaxiin dad aad salaamayna imaarka dadka waxa saxaa marka waxa laga yaabaa inaa saaro fiinaan laga yaabaa inaa ama kan oo xayma inaa la toosay laakiin haddii ma jiraan marka waxaan ku sheegayaa hadda kulli kordhinaya wax kasta oo ay keyo sameeyay ka tirsan marka waxa laga yaabaa in su'aashaada ku xigta
arrinta xuduuda ay xireen way arrinta
marka iyada marka wakaalada ay karaan laakiin waxaan ku sheegayaa wax ay keyo sameeyay oo aan ka jawaabin Manchester waxa kaliya oo jira ay u baahan tahay in umada ogaato ee miyiga waana maqlay shirkada ayay leeyahay adinay ana leeyahay jeedda tendaday doodayaga dhahay ee Soomaaliya waxa kana hal waxay dhahay leeyahay waya ka hadashay dhahay ka walaa dadka iyo waxa wararka la hadlayo maqlay shaah waa dadka yara oo qaraala ah dadka yara oo hadlaya kuwa kale keenan oo bandits leeyahay ana أبكس درسيب حلي ولا خرفرة هي بس كسر ما بيهدر ربان اللي حلاه وحل كران وحنا وقول كران شرد وعلى بيل كران
ويا ذي قوم عصر بل ويا
لكن مركز نقطة دولة دولة أما الدولة كينيا يح محل هذا موسى قران أما أما قاعدين يان أما يا هذا دعوة القران
واي هذا حقي وحمريان حلي كان هذا ذيله
هالدين طريقة دبلوماسية ده اللهم رح يعني نلقوا أماني دولة سوالي وحكومة لانت كل شيء أمان الدين كوه لا شكي لي سوالي كري الدين كمدة قناع الدين كدلوه بضانا كلا الدين أحكمت أي أريد أن يدين الدين كخ دلوه بلوه كلا الدين كتشي الدين كتامي كله إنك بالنبو حقا يعني سوالي الجواب هذا يصير وضع ميسا إلي طاي في الدولة منه يحيوات له ومارك المحليها دبلوماسيات في حاله marka intaas inaad ogaataan waa muhiim
aad baad mahadsantahay dhageystaha ugu dambeeyay aan khadka siiyo oo qadka ku jira walaal magaca ku bilow
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa salaam aya wasiir awad magacaygu waa maxamed baadir oo jooga wadanka jarmalka wasiirka waxaan weydiin lahaa sida aan ognahay in Soomaaliya iyo Kenya xurguf wadad ba ka dhaxaysa haddana waxaan la soconaa in waqtigeedii burcad badeedka uu dhamaaday haddeerna waxaa loo magacaabay inay hoggaamiso burcad badeed la dirirka iyo waxyaalahaas dad badan oo kamid ah siyaasiyiinta ama maamul goboleedada ciyaamahan dambe waxay ku shirayaan Nairobi xurguftiina aad bay u badan tahay haddana saasay tahayna ma la fidihi karaa inaad ka gaabiseen doorkiinii ahaa wasaaradda
arrimaha dibadda wata waxaan filayaa aan ku jawaabo aniga in uu ka jawaabo arintaas markii ugu horeysay ba inuu ka jawaabaan u maleeynaa wasiirka in xurgufta Kenya iyo Soomaaliya iyo ku saleysan aragtidooda marka wasiir hadaad bal si kale u dhigto Kenya waxaa tiri waxaan lagu amaanay heerka diblomaasiyadeed oo ugu jawaabeyna anaga ama wadooyinkan isticmaaleynay marka hadda xilligan la joogo xaggee wax marayaan badii arinteeda ma sidaasay si ahaanaysa waqtiga la balamayse waa goorma
horta ninkii wariyaha inkastoo aad si fiican u baaxday muuqaalkii ahaa
Maxamed
Baadir waxaasi tiyaani jawaabo u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladda shaqadeedii qabsanayaan sida aad u sheegtayna wasaaray in dadka ay maareeyaan maxalliga hada inaan ka jawaabnay inaysan sariir iskulahayn aan looma magacaabine wuxuu yiri isagu oo loo magacaabine waa loo beertay way tirtamay way kambisigooda ay soo qadibteen reerna waa loo codeeyey marka wax shukulada saameynana kuma laha dadda la isku haysto marka horaa sheegay haddana waa ku odolinayaa qofkii aan sii hore maqal hadda gadaalka soo gaaray badda xayadteedii badda la isku haysto keyskiisa maxkamaddu jiraa Soomaaliyana waa u soo jigan tahay maxkamaddaas dhawaankeeda aan sugaynaa su-aashaadii saan taa ula xiriiriyana wax iska bedelay lama arko keyskii weliba ku jiraa maxkamadda waxaan anagu tuhumaynaa amaanu fahmi karaaba Kenya waata ay sida badan u wado halka qeyladood u dalatay inay tahay iyada oo dareensan kow in maadaama marka la fiiriyo taariikhda kaiskii markii hore ay dhahay inay ka dalgashaan maxkamaddu aysan kaiska qabanin iyadii looga duulaystay oo maxkamaddu tiri kaiska waa qabanaynaa dacwadaas waa galaynaa taas Kenya culays bay ku noqotay kabacdina waxay isku dayeen inay dowladda Soomaaliya kala soo xiriiraan in kayska maxkamadda laga soo celiyo oo laga wada hadlo dowladda Soomaaliya ku adkaysatay in kayskaas uu maxkamadda joogayo halkaasuu joogaa waqtiga kayska la qaban doono maxkamadda qaadi doonta maxkamadda ayaa ka soo hadli doonta la yaradeenana ogeysiin doonta
wasiir soo laakiin soo lasma dhihi karo caqabado badan ayaa ka imaanaya maadaama iyadoo muran ka dhexeeyo haddana loo doortay in ay noqoto hogaamiso ilaalada badaha Soomaaliya yacni siday isku qaban kartaa arrintaas
walaal adigu waa sidii kartaa anigu maana haddii kama jawaabi karo waxa sidii kartaa waxaan ku sheegayaa waxa jira anagahay jiraan waxaan ku yiri ku celceliyay haddana ku sheegayaa in kayskii maxkamadda dadda uusan shaqil ku lahayn maxaa la yidhaahdaa Kenya meeshaan loo doortay ururkan loo doortay marka laakiin hadda wada ku haysi dhihi karaa waa maratay arrin kaleeto
waxaa jirta saacadu wasiir in kaluumeysatada Soomaaliya ay cabasho aad u weyn muujinayeen waayidi ugu dambeysay oo maraakiib howlgal biyaha Soomaaliya ka sameeya ee qaarkood shabaagaha ka baabiyaan oo ka jirjiraan, qaarkood biyo ku furaan, qaarkood waaye dhexdaas waxaaba jir jirtaba in la dhaho xataa burcad badeed ragga looga qabto oo dadka luumeysataa ku jiray. Marka sidee ayaad uga warqabtaan horta howlgallada ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo cabashooyinkaas ka imaanaya kaluumeysatada?
Waayadeeyo cabashooyinkaas iyo maa wax hadda taaganba dowladda warkeedu waa dhammaaday, yaana jeesatay haddana kaluumeysato dacwo qaba anagu maana arag haday jiraan dowladda soomaalamaya gobada markaa jirtaa mas-uulka arrintoodana waa tixgelina waa dabagelina. Dowladdu shaqadeedu waxa weeye inay dadka dankiisa ilaaliso una adeegto.
Aad baad umahadsanta waaye
wasiir, aad
baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo fursada. Guud ahaana dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Mudane Axmed Ciise Cawad. Barnaamijka waxaa dadweynaha dareenkooda uga jawaabay su'aalo ku aadan waqtigan Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in Kenya ay iyadu labada sano ee soo socota ee shirgudoomiso ururka la dagaalanka burcad badeed ee xeebaha Soomaaliya ee waardiyeynaya xeebaha Soomaaliya. Barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doono toddobaadka soo socdana, haatan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad bay mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo la socodsiintay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo soo jeedinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb afaraad oo ku saabsan maansadii gobonimo doonka ee Cali Xuseen. Dhegeystayaal, madax bannaanida sanadihii loo halgamayay dadkii da'da yaraa maanta sawaayeelka ahay siday og yihiin, halgankii leegadu ummadda ku hoggaamisay wax fudud ma ahay. Dhiig baa u daatay, xabsi baa loo galay, dibindaabyo oo idil baa laga mutay, laakiinse iyaga u dhoodusi ma ahayn. Labada dhalan midkood markii laga dhalbaaxo kan kale dhiiban mayne way ka dirili jireen. Halganka ayaa dhabka ahaa, Soomaali oo kobanna way isku halaynayeenoo gadaalkooda ayay ku ogaayeen. Waxaa haddaba jiray gobol qurux badan oo Cali Xuseen uu ku soo koobay taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankaas uu isaguba qaybta ka ahaa. Maalinta koowaad ee gabaygiisa Cali ku xusaya waa 11 Janaayo 1984, waxaa maantaas xamal ku sugan ergo 4 dowladood ka kooban oo ka kala socota xooggii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay. Waa Ingiriis, waa midowgii Soviet, waa Faransiiso, waa Mareykan. Waxay u yimaadeen inay ka taliyaan waxa laga yeelayo kuwii laga adkaaday oo Talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen. Talyaani wuxuu u xusuun duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo. Ingiriis oo Jabuuti mooye dhulka Soomaaliyeed markaa wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo, hase ahaatee SWL labada midkoodna dooni mayso. Markaas bay ergadii u dhiibtay dambaal dulucdaa xambaarsan gobonimo buuxdana ay dalka ugu doonayso. Si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo, waxay leegadu abaabushay bannaanbax ballaaran oo ay ugu talagashay ergadu inay cududeeda ku aragto. Gumaysiguse weligiis dhuunraaca ma waayoe Soomaali kale oo Talyaanigu riixayo ayaa bannaanbixii leegada dhabqisay, halkaasoo uu dagaal ba'ani ka dhacay. Waa goobtii ha noolaato ee Talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay. Cali Xuseen oo maanta goobta ugu ahaa ayaa kolkaa wuxuu yidhi, itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oorintiisii markii ool ka soo yeeray maadcadowga adiidaan markuu inagu ogaanshay. Amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulubku aargoostay nin Ilaahay caasiyey raggii gowraca ku leeyey. albaabada kuwii ugu galay daalinka eryayay ayuu tooy markuu yiri haggii ka asmici waayey afka labadii eryaya markuu awnaxyada muujiyey maal xamine nimankii ka jaray gudubtii aasayde awlaaddii uu cunay u dhiibay alamideedii arbayaal dagaal u ah sabayloomo uunsadooe meeshay abbaaraan la-eed eela ku abaadi sida aday tadcaareed ku filaya laga unuun gooyey waagaa ilmada daadatiyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciidla soo aragi. maalinta labaad ee cali xusuusanaya waxay ahayd dhagaxtuur ha noolaata kadib talyaani iyo wixii ku jaar ahaa waa halkoodii leegana mowqifkeedii kama dhaqaaqin dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonimada aan talyaanigu u xagaldaacin in la tago go-aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada lake success oo new york u dhow waagaasna xarunku meel gaara u ahayd qaramada midoobay golihii dhexe oo xisbiga ayaa jiray kadibna waxay go-aamiyeen xogeeyihiisii guud oo markaa allaha u naxariistee cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaaro waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd waase yeelay kharashkii inuu ku baxaayo la qiyaasay wuxuu noqday 100,000 oo shilin saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey anigan hadlayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay 10 shilin ku qorayd ceelkare soomaalidii joogtayna ay kaga qayb qaadatay daboolista kharashkaas isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xusayaa markii uu cabdulaahi london gaaray ee dayuuraddii uu maraykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo maleegay kaase uu ka badbaaday kadib badmadeenadii soomaaliyeed ee magaalada joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cali xusayaa doodihii cabdulaahi sidii loola yaabay iyo dalabkiisii gobonimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa markaas buu leeyahay 49-kii sanaduu magay ahaanaysay cabdulaahi uunada markuu beligii noo aaday waagii ergada loo dirtaan u alla tuugaynay ahla aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaday ikhtiyaarka way kaa ceshaan ayda qooqanayo england markuu ka degay bay xumaan uga asaaseenay inaanu eeriyada raacin bay amar ku dhiibeene axad bay baxayso khamiis imay yidhaahdeen ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaayo soomaali aadaa jirtay oo kale isdhaysnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeen rag ilaala ah baa loo baxshay oo eegi loo diray ayaantay ka caysay fatuuradu u jaareene ogada markay kaga rideen axad ma saaragin ayaantuu majliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee uu ka yimi bay wax badan ku anfariideene goortuu alaajida hoos dhigay inankii loo yeeriye aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeene dhuwaayada addoonsiga yaqaan way iltimiyeene qaybtan kalena wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayay talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuba damacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynihii lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyey dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamal ku dhex maray waa 1949-kii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu beryahaas cabdulaahi ka daba dilay kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobonimo diyaar u ahayn isaga oo liqira raggii sidaas ahaa oo gobonimadii markay soo dhowaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qayb geliyey xisbigii ay la dirari jireenna ku dhex milmaaya ayuu yidhi abuurkii xisbigan niman cunoo u bixi daaqaaya oo eega talinaaya oo ubucdu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jiray ee cabdulaahi taaku inkira yaa loo ijaarsaday annagu dowlad kuma aadno bay aqalka geeyeen xaashadu adkaatay ee kolkay meel xun ku aroortay تعال أقول هذول يوارك وصوت لاي وحلا يا أخي هذا الذي أنت له وقت جاء إذا أنا نصير بيوال ولا يينه وما تودن باقي لسول إسلام سلي إنجليز كنا ما أقولين أول كمان تي قبل كان وقصوا بحنا يا أمريكا نودي الباب هذا جاي يروح قالوا دقة قالوا قلت أنا أسمع ويني بودون تيار مجا أسكتي وشوفتي ليهم أمريكا هذا كفر ونجوا فوف سندي أو تبرين جاي سنة إيدي لحطوف ألكو سؤال أبوين سجأ هذا بتأخد هذا عاية جود هانا إسوا لبتسين عاية أيو قبل إذا كسر قبل قبل يجي أنتي وهي اللي سوي له اجتهاد يسي بربي أبو رين ولعد كل استريح يعني كره إيه بروجلي هكبا أوجد أسوي يكو مانتا لكن سير برامج كده إنك يهدو مانتا هلك هينو تقول أنا تقول كسؤادن يكو كله هدو إيه بدنا
adi aad ayuu mahadsan yahay ahmed faarax ali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaas aad ka dhageysanayseen waa washington codkaasi dhigihiina ku soo dhacay abdul qadir juba ayaana markana idinku duwaya laafiyaha kalgacalka codkaasi baxsan ee Cabdiqaadir Juba ayaan idaacadeenii fiidnimo ku soo gabagabeynaynaa Maxamed Cabdi Xasan anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar oo barnaamijka saarista iska lahaa dhamaanteen waxaan idinlaan intaan mar kale kulmi doona nabadgelyo
ama u baxay inu sidalla ya fara ina gool ifatun anni babalisniyo alaba sni oh